Jena Tony Santu nil-għakom għal-programm juħor fl-imkimijan fuq Campus 103.7 fejn ta' kull-nar ta' ħamis fil-sitta ta' flasġija, kull-nar ta' sitt fil-satin ta' waran of t-sinar, fil-imkien namlu sija nisimaw ħsies minn Malta ta' seklu 21, mużika bħalissa, pal per eżempju din minn Toby, jisimaw Opulence. Opulence ta' Toby tlaqana għal-programmi uħor fl-mkimmijaj Tony Santa unik fuq Campus 103.7 kif ta' fun il-ta'għu kull narta ħamis fil-sitta ta' flasġija u kull narta sil fil-sattin ta' għara nofsinar il-programm subuħ u kol per mesta' sit ta' Campus 103.7 jumke la' website personality għaj fuq tonysant.com fin sibu koll anka per mesta dawn iż-żewġ siti il-programmi l-oħra kollha li għanna f'dawn is-sensi li ta' programmi. L-lum u għal 119 l-edizzjoni u għattini programm fl-10 staġun, allora tistgħu timmaġinaw kemm hemm recordings oħra li tistgħu tisimgħu jekk toġobkom din it-tip ta' mużika. Fl-ewwel parti tal-programm insemmakom diski ġodda li ħarġu dan l-aħħar, qegħdin fil-bidu tas-sena ġdida, allura tfadal xi diski u recordings mis-sena li għaddiet li għadni ma semmajtkomx, waħda minnhom hija din mingħand Nate Robe, jisimha Better Now.
Giving away every part of me, 'cause they want me to be like this. All I got left is my memory. It's the only thing you can't fix. I'll change my truth, I'm walking out.
Nejtrop fuq Campus 103.7 fl-imkien miħaj Tony Sant. Il-program għal-dajja maqsum fi tlet partijiet, fl-ewwel parti nsemmakom diski ġodda li ħarġu dan l-aħħar bħal din li għandna kemm smajna hawnhekk, e fadalli xi tnejn oħra x'insemmakom illum. U bad fit-tieni parti ikolna kurjożità normalment, illum inkomplu bil-ħarsa lura lejn uħud mill-qawa diski u recordings oħra tal-2023 li jintom issa tistgħu tivvotaw għalihom permezz ta' tonysant.com għall-kumplement ta' dan ix-xahar. Jannar ta' sena ġdida l-2024 u fit-tielet u l-aħħar parti tal-programm ikolna l-album tal-ġurnata u l-lum għalfatt il-qegħdin fil-bidu tas-sena l-album morru lura fiż-żmien mhux ħafna, forsi morru sentejn tlieta lura fiż-żmien is-sena ra. Mela ħankomplu b'aktar diski ġodda li ħarġu dan l-aħħar anke minħabba l-festi tal-miliet u x'naf jien. Ħarġet din il-diska minn Das Birthday Girl u daqqejtilkom il-ġimgħa li għaddiet fil-fatt ftaħt il-programm biha u ma xtaqx li tintilef għax jaħseb biha ferm. Isimha Image.
Can you hear all of the sounds of the children she has? They woke me up earlier today. Can't
minant Das Birthday Girl rġejt taqgħidilkom hemmhekk f'din l-ewwel parti tal-programm flimkien miegħi Tony Santa hawnhekk fuq Campus 103.7 għax ma ridx li tintilef għadtilkom. Jidwu uħud mill-covers ġodda, mhux hekk ngħidulhom aħna. U mill-ġdid verżjoni oħra ta' l-aħħar bidwi fuq tal-għasel, din id-darba minant Marija Billija, dawk li jsegwu l-programm tal-Television l-X Factor probablement diġà tajtu magħha, din jew inkella tajtu magħha permezz ta' social media. Mhijiex innominata għal diversi raġunijiet, ma mhijiex innominata ma Disco Recordings l-oħra li ħarġu matul is-sena li għaddiet, ma naħseb li tibqa' tissemma għal ftit żmien mhux ħażin. Insomma, ixini hawni Marija Billija u l-verżjoni tagħha ta' l-aħħar bidwi fwiet il-ħasel.
Imur sabiex naqla lejxin Spiċaw l-ubli Jadmu li bliet laħar bidwi Fwidi laħsen Kolla donno taħru Dawk il-ġranet zbih Rabbas dinka Torri jew xi flet inkella biex taqla lejxin wara l-mori naħdem biskit l-aħħar bidwi f'widi l-għasel Kien fittixxi ma sibtax il-ħajja domni tlif dan il-witzar u t-tadmuħ Qalbi tjur moħrit mitluq Lanqas fjur suffokazzjoni Għattem bżonni u azzjoni Kollox f'idejn il-kuntrattur Qattas siġra u tella sud Forsi ngħidlekha xi mħalqija Forsi għattasa li twissija Forsi waħdi m'għandix vuċi Tittambar dik tagħmija l-kelma tfisser la tikkisser Ħajja ta' werda ddon noqsrat U l-aħħar bidwi waħdu jibki għax għal sibu s-satar Viva Malta u il-Maltin Idin l-art tal-Albeni Din l-art helwa kolla xem Skur fid-dinja bħala mem Spiċċaw l-ulin Jaħmu fi blid L-aħħar bidwi Fwidi l-ħsel uj
Isibu għakon fuq Spotify u pjattaformi digitali oħra jissam din il-verżjoni l-ġdida ta' Marija Billija tal-aħħar bidwi fwiet il-ħasel. U ġibna wkoll fit-tmiem l-ewwel parti tal-programm flimkien miegħi Tony Santa llum hawnhekk fuq Campus 103.7 fejn niltaqgħu kull nhar ta' ħamis fis-sitta ta' flaxija u nhar ta' sib fis-satejn ta' wara nofsinhar u mbagħad il-programm isibuh permezz tas-sit ta' Campus 103.7 jew il-website personali tiegħi fuq tonysant.com. F'din it-tieni parti tal-programm qed ngħidulkom ukoll li permezz ta' tonysant.com tistgħu tivvutaw għal dawk li kienu d-diski recordings l-oħra fost l-aktar favoriti tagħkom tal-sena li għaddiet. Illum nduru għal kategorija tal-lyric videos u sansemakom diversi minnhom dawn sanibdew bl-ewwel tliet llum bit-tripletti ġejja għandna ħames tripletti u allura sanibda bihom mill-ewwel. Se nisimgħu dik li s'issa rċevit l-aktar voti mingħandkom għalkemm naturalment fadal diversi ġimgħat u allura kollox jista' jinbidel. Imija fost l-aktar popolari Stronger ta' Krista Shujak hemm ukoll Jay Zynga bil-vuġi ta' B u Better Alone imma naturalment jispikka wkoll dan Aiden u Pupa.
Ansema blu foj ta' tem dorna kull imkien fajla ta' kull żmien ser issibli dejja miftu ħin waħdi għaltit saman tir lil xi ħadd sensi I do be crazy, whatever I do is crazy What about being I love? Look me in my eyes, but if you stay at mine 4,000 times when you tick-tock, drink-tock Let me know your name, you can tick-tock, drink-tock, tick-tock Yeah, Poopa, erja aya lura, ersa aya hreya Ara ta fajneya, ma talba ta fil-lodu adu kmini Whatever I do remains the same Erja eya lura, ersa eya hdeya Ara kofa ineya, talba kafe Lodo adu kmini, naya tsa maitini Kulmo
can't twist me, miss me, my cool dangerous love. It's lifting, lifting, mela lifting, lift me up, up. Yak tridnit, I'm feigning suck. Upan le pwaila maldiya, bekhada li kualiya. Aya baby naliya, and now my poof is a diya.
Ain't my love, battle the stars.
Jason Gabel, vuċi ta' B u Better Alone u qabel smajna l-Krista Shujack The Stronger. U minn għal B, sa' nisimaw fil-triplet li miss bil-kanzunetta tagħha anke jien, mandi wkoll żewġ kanzunetti oħra bil-Malti, waħda minnhom hija minn għand Peck Lectru flimkien ma' Zizza li jisima' Eja Sibni u Sherilis li tatna nos. Imma ħanibdew B, din jisima' anke jien.
Ma nafxi ġralli. Tider ħosbin, mintix waħdejta xankijin, iftaftit qalbek un niftħulin bit, taflijin nishti lek il-ġib, meta ħarist il-fuq staqsejt, għadek xemmin taf kem kejt, bil-kem ednikoz li flabti, qalbi miksura nasefi. Għad ma għallek ta' ta' kol kontak Da' kinsballus gulmu iġfar Iżjiet ma' beda jadizmi Dejt na' ċetta li ma' nix flimki
Nus da' klientejt Kiku għam ma' nix bas wara bas plejt Lokta' li għabidu ċtijt
silent can live for moment I'll pull it up can مش مهبط الفسخة لتيك فترة نص كيف النوفنت انت يد القوم الفهل فيكسيت قرأت هنبقى بلات يوم ورا يوم وكورات مسلت هداك بروفايت وين منك نيت تعلمت عليك البنت نصتي اكل باري عالبي فين امور سامع فايت كبير فرصاوي هو الفطور دانا بسكور
كيكو كونشي اصفر تبيت كوني اخوني انزل نستريل ازاك ديك فوق سبالتك انسر وسفلك فوتنيك نقلب في الدنيا مان مش كلوش مش كل هالتنيك عمكك تزبح تحت سما كريس تكون ما فنش تحت شيدك عطيف افتكر لي في الفونت في سماوي تنويت تاك ويك اب في الكويت قاتي شي نولك بارد لاميت She sees this I've been crying
Sibni bil-vuċi ta' Zizzamek fl-imkien ma' Pek Lektru qabel smajna n-nos minnant xerilis. Dawn huma uħut mill-aqwa lyric videos ta' sena li għaddiet l-2023 u dawn issa tistgħu tivvutaw għalihom intom permezz tal-website personali tiegħi li sibuha fuq tonysant.com. Seħa l-voti ta'kom għall-aħjar diski u recordings ora. L-ħarġu sena li għaddiet fetħed fl-ewwel tas-sena. U nibqaw sejrin biha għal-kumplament ta' dan ix-xahar ta' Jannar ta' sena ġdida l-2024. Tlika oħra issa, b'stil ta' mużika forsi xiftit differenti minn dak li smajna issa. Sa' nisimgħu mingħand Karmda Battista, int tafni għandu diversi siltiet, Karmda Battista matul is-sena li għaddiet. Kellna wkoll il-lyric video tal-Isna Velenuzi mingħand Daniel Kawki u Kjara. Imma se nibdew bil-kollaborazzjoni bej Rita Paċu Saħħar minna li jirrekordjaw bħala The Bride ta' għu jisimam ħallikom.
ħallikom ixxemmat fuq Facebook u tal tal-ġebel trit minn urej bablal l-Malta sallab toja għatta farizej u għara sentu idej kom id-demmi su xej fuq rasna etroxu il-bżar u l-irmit imma min intrada mux sej u mill-imwit tistaw tinfesċu fil-tessi das min eco allo lit copre tu lo gen complo estar o tella in fo una promotion finally come ci vanno io don can she's timing come on nicht hab du musst dir go a shot come on she's all fit to my job
Taf meta noqot un-un Taf ezzat fejn inkun Tafni il-bira hullun Ent tafni Tarafni Taraf kul kelma l-ni Minkeja l-inkunin bej Haddani int dawra mej Tarafni Emili rawajnej Ifissaj fija Talaġib xolidejk Alalija Arbilni Araf albi Iflini Kunaf sibi Daura meit Int haddamni Iet Jek nitla fismewi Jek jaqbdu nitla mihid Nammarem fitru flibri Isibni Intrajtni Fġufommi talaġib sawartni Fil-mohbi fissatra amilfni Fil-iħtal-art intinsiċtni Intrajtni Emili rawajnej Ifissaj fija Talaġib xolidejk Alalija Arbilni Araf albi Iflini Kunaf sibi Daura meit Int haddamni Idek edli
Illu l-uniformi l-lum għax naħseb fl-uniformita memx jilt identita l-lum jinixħati nil-farafet jinħus li ħatmu għaperfett għan fjuri kuloriti il-win fem differenti għan xej preċiz għan xej mblezat Dalġin mawx inġustizzji, dalġin bla prepotenzi, dalġin ma jitħaq bija ħadd. Tħallunix nix ġodi l-fost qa' tħallunix, ħollu x-xlif ma' dit-tajra. Irrid ninsa d-dwejja li jaqtuni ninsa l-raġġ, u l-ħallituni jilla naznaf minn jien, jekk ħaqniex nix hekk kif jien. Ma li l-sna fele nuzi Imħalek l-lant Nirba t-tejem Imħalek l-lant Bixej ma sejba għafni Mili niksib kul marrit La l-sna fele nuzi
Jara flimkien ma' Daniel Kauk jemmek u Ilsna Velenuzi għabela smajna l-Karmela Battista u Int Tafni. Ikomplu baktar minn dawn il-siltiet minn li ġejjin minn lyric videos li ħarġu matul l-2023 dil-kategorija tal-lyric videos hija relattivament ġdida fost dawk li huma diski u recordings wara tistgħu tivvutaw għalihom permezz ta' tonysan.com għall-komplement tax-xahar fl-ewwel ta' kull sena, issa ilna kważi 20 sena nagħmlu għadin, fadal sena jew forsi tnejn oħra u nkunu għadna 20. Nasab un batni għafu nirtira uġvera, nasab illi wasal l-waqt illi inħalli fidejn ħattijħor illi juħusib dawn l-affarijiet. Ħana qelbu għal-stil ta' mużika rock forsi xiftit aktar tqila ma' mhux tqila biżejjed. Ħan isimgħu mingħand Kill the Action, Mongol u l-Ariola Treat illi tawna diversi siltiet imma l-lyric video li jażiltilkom u għadak għal-deserti. Imma niftħu dan it-triplet permezz ta' grupp Atomic Flame. Tawm jisimam Innocence Becomes Prey. Biżet minant l-Ariola Trit u għabela smajna Mongol minant il-Kill the Action u il-program flimkin miħaj Tony Santa unek fuq Campus 103.7 jixxandar kull-nar ta' ħamiz fil-sitta ta' flasġija unazzif fil-satin ta' urnof sinar għabel ma' tkun tistawan kassibuħ permess tal-sit ta' Campus 103.7 jukella l-website personal tiegħi fuq tonysan.com fejn permess ta' dik il-website etnajdilkom li tistaw tivvutaw ukoll għal dawk li kienu disku recordings l-oħra fost l-aktar favoriti ta'kom tal-sena li għaddiet. Illum qed insemmakom siltiet minn uħud mill-aħwal lyric videos tal-2023 u fadalli bl-aħħar tripletta x'insemmakom. Se nispiċċawha permezz ta' Overdrawn il-silta tagħhom illi kellhom Jumpstart My Heart u anka Owen Llewellyn illi tagħna diversi siltiet matul is-sena li għaddiet imma l-lyric video illi tista' tivvotaw għalih huwa dak ta' Pit Stop Freestyle. Għabelom it-tnejn se nisimgħu minnant Paul Sky flimkien mal-grupp Bang Out tagħhom jisimgħu Falling Star. Il-terminant Owen Llewellyn Pit Stop Freestyle ħana ġena f'tbiem ta' tieni parti tal-programm fejn kont tajna ħarsa lejn uħud mill-aqwa lyric videos tal-2023. Tajna ħarsa ħafifa lejn uħud minn dawn il-lyric videos għalfatt li hemm diversi li ħarġu matul is-sena li għaddiet u li jintom issa tistgħu tkomplu tivvutaw għalihom permezz tal-website personali tiegħek nisibuha fuq tonysan.com għall-kumplement ta' dan ix-xahar. Sena ġdida l-2024 sakemm ma' mbagħad fil-bidu ta' frar iħabbrulkom x'kienu dawk is-siltiet li jasiltu intom bħala l-favoriti tagħkom tas-sena li għaddiet. Fit-tielet u l-aħħar parti tal-programm jiena bħal dejjem insemmakom is-siltiet mill-album tal-ġurnata u l-album tal-lum huwa Together Together ta' The Ranch.
Thank you.
Who You Are, l-album Together Together tal-grupp The Ranch, illi huwa l-album tal-lum, l-album tal-ġurnata, fit-tielet u l-aħħar parti tal-programm fil-gmija Tony Santa hawnhekk fuq Campus 103.7 l-lum. Dan l-album ħareġ ftit ilu propjament, esattament fil-31 ta' Wissu tal-2021 u ma konċ inkludejtu qabel illum. Għavolja din essenzjala kienet diġa għaddeja me tħarriċ, tal-anqas ftit wara li ħarriċ. U anka xi li ftit ma inkludi album relativament qadim f'din it-tielet parti tal-programm, illum għażilt dan. Insomma, fil-verità, għażilt album li mhux ġdid fjaman propju għax s'issa għadu ħarriċ l-ebda album fl-2024, is-sena ġdida. Illi labis ftit jiem illi bdiet. Ħanisimgħu silta oħra minnu dan together ta' The Ranch, din isimgħu Penguins of the Caribbean. Of the Caribbean mill-album Together Together The Ranch minn Awissu tal-2021 dan asiltu bħala l-album tal-ġurnata l-lum u għandi ċans li nsemmakom anka silta oħra minnu ma qabel ma nagħlqu tajf ngħidulkom ukoll illi ma nafx jekk dan il-grupp għadux flimkien anke għax rajt illi xi żewġ membri tiegħu qed jaħdmu fi grupp ieħor blisem ta' Big Frog. So se naraw kif iżviluppaw l-affarijiet fil-ġimgħat u x-xhur li ġejjin u intant min dan l-album tam The Ranch mill 2021 Together Together sense makom din is-silta May Contain Nuts. Silta May Contain Nuts mill-album tam The Ranch mill 2021 Together Together għana ġen f'tmim ta' programmi orfli f'imijaj Tony Santa l-lum u kol fuq Campus 103.7 fejn dan il-programmi xandar kun narta ħamis f'sitta ta' flasġija jom kena kun narta sirt f'satejn ta' waran of senar u sibu u kol per resta sitta Campus 103.7 jom kena l-website personalitijaj fuq tonysan.com fejn għal-komplement ta' dan ix-xar ta' jannar ta' sena ġdida l-2024 tista' l-komplu tifudha għal dawk li kienu disku recordings l-oħra fost l-ektar fudi t-takom għal-2023. Sekjenu ġurnu ta' għal-dar boħra, jena Tony Sand ma' fadalli xejn l-fadde minn qalbi. Nawgurkom is-saħħa. Mużika 21 huwa produzzjoni tal-Fondazzjoni M3P.